Radio Merda Podcast. Saluton al ciuj aŭskultantoj. Estas la 10 de novembro, ĵaŭdo 2015. Se vi aŭskultas la programon de Radio Verda per iPod aŭ iTunes aŭ alia ilo kiu montras bildojn por podcastoj, vi eble rimarkis, ke nun fakte ekde la lasta epizodo la bildo nun funkcias. Tio estas dank al Rolfo, kiu helpis nin retpoŝte solvi tiun problemon. Ĝi fakte estas duon solvita, mi diru, ne estas la plej kontentiga solvo, sed almenaŭ tiu bildo nun aperas en iTunes kaj aliloke. Mi eĉ vidis ĝin sur la ekrano de la iPod, aŭskultante la programon por provi, kaj estis sufiĉe ĝojiga, do mi vere dankas al Rolfo pro tio. Rolfo sendis alian kontribuon, vere temas pri mia stelulo ĉifoje. Parolante pri migdaloj, mi plej ŝatas ilin en formo de marcipano, li diras. Ĝi ne tusigas kaj iom dolĉas. Fakte ni, gufujistoj, eĉ publikigis recepton. Ĝi troviĝas ĉi tie. Kaj li donas adreson. Mi metos tiun adreson en la epizodnotoj por la ĉifoja epizodo. Se vi iros al la retpaĝo de Radio Verda ĉe radioverda.com kaj klakos al tiu bildeto de paĝo apud la epizodo, vi povos ligi al tiu recepto, se tio interesas vin. Antaŭ iom da tempo, kiam mi ludis lingve, kiel mi ofte ŝatas fari, eble mi babilis kun esperantistoj rete, kaj venis al mia kapo la ideo fari specon de lingva kodo por Esperanto. Sendube en via lingvo vi scias, ke estas ia infana ludo, en kiu oni ŝanĝas eble la literojn aŭ la silabojn de vorto por fari kodon, por ke la plenkreskuloj ne komprenu. Kaj en Esperanto mi audis alian metodon por tion fari antaŭe, sed mem elpensis la ideon interŝanĝi silabojn specife en mia ludo, kiu eble povus nomiĝi To Esperan. Oni prenas la lastan silabon de la vorto kaj metas ĝin unue en la vorto, do la igas ĝin la unua silabo de la vorto, do Esperanto iĝas To Esperan. Mi gardas la akcenton en la vorto ĉe la antaŭlasta silabo, kaj tio sufiĉe miksas la vorton por iom konfuzi tiujn, kiuj ne konas la ludon, speciale ĉar la vorto komenciĝas per alia silabo kaj do alia litero, do ĝi ne plu vere aspektas kiel la originala vorto, speciale se ĝi estas iom mallonga vorto. Antaŭe mi sugestis, ke eble unu silabo en vortojn oni inversigu laŭ litere, sed tio estas elekto. Eble simple oni lasu la unusilaban vortojn. Se vi volas provi sendi mesaĝon al mi, vi povas ĉe kontakti ĉe radioverda.com por provi tiun ludon. Eble mi donu ekzemplon. Ni parolas pri migdaloj, do migdaloj estus loimigda. Macipano iĝas nomacipa. Kaj tiel plu. Jes, sufiĉe stulte, sed amuse almenaŭ por lingvulo aŭ lingvemulo kiel mi. Interesan novaĵon mi aŭdis hieraŭ, mi pensas, pri Sony, kiu nun estas leĝa proceso kontraŭ ili, laŭ tio kiam mi legis ĉimatene, ĉar mi ne scias kiom longe ili faras ĉi tion, sed en la kodiskoj kaj eble ankaŭ en filmdiskoj de Sony oni enkodigis specialan programeton, kiu laŭdire eble raportas tion kion oni aŭskultas en sia komputilo al la kompanio, por ke ili povu spuri niajn aŭskultkutimojn. La problemo pri tio estas ke ili ke la programo estas iom fuŝe farita kaj kaŭzas problemojn en Windowsaj komputiloj. Se vi simple enmetas la diskon por provi aŭskulti la muzikon, povas okazi problemoj. Kaj speciale aĉe kaj fie pro tio ke la kodo kaŝas sin per speciala metodo kaj ĝi estas tiom kaŝita ke eĉ Windowso aŭ la operacioma sistemo ne eĉ povas vidi la dosierojn, do oni ne scias ke ili estas tie kaj ne povas forigi ilin sen speciala ilo. Sufiĉe timige, ĉu ne? Eĉ se oni volas ludi kodiskon kiun oni mem aĉetis. Oni pensas, ke oni posedas tiun muzikon, kaj ne estus problemo, sed jen eble kialo por ne aĉeti kodiskojn, kaj ke oni aĉetu la muzikon individue en la reto aŭ per aliaj metodoj. Estus interese sekvi tiun novaĵon por vidi, kion Sony diros, ĉar devas esti sufiĉe embarase por ili, kaj estas okulmalfermige, ĉar povus esti aliaj kompanioj, kiuj faras simile, kiu scias. Mi estos sufiĉe okupata ĉi semajnfine kaj ne povas promesi tujan plian epizodon. Amiko mia de Svedio, Håkan Lundberg, fakte venas al Vancouvero, estos lia unua vojaĝo al Kanado. Li venas pro renkontiĝoj ĉi tie de Esperantic Studies Foundation kaj estos granda ĝojo revidi lin. Estis sufiĉe longa tempo, kiu pasis kiam mi ne vidis lin. Vere estas terure, ke mi ne pli ofte vizitas Eŭropon. Se ĉiukaze, kvankam lia tuta familio ne povos ĉeesti, almenaŭ mi povos revidi lin, kaj espereble io montri al li la urbon, se ĉesos pluvi, estos eĉ pli bone. Do mi povos rakonti al vi iom pri tiu vizito poste, aŭ eble se mi bonŝancos, mi povos konvinki lin eĉ diri kelkajn vortojn por vi, aŭskultantoj. Kaj en ĉio kion mi havas por la hodiaŭa epizodo, salutas vin Arono en Vankuvero, Kanado, kaj mi esperas, ke vi pasigos bonegan tagon. Ĝis!